Хэнүү нь Байбуль. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ampahatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa eo mpamakina ny bokin'ny mpanjaka faharoa sika izao. Mpanjaka faharoa, ilay boky fahaenina amin'ny ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, Asa fanompoan'i Elisa, mpanjaka faharoa toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny fahadimiambin'ny folo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia namaky hatramin'ny toko fahaefatra. Dia ho tohizana ny vaky teny. Mpanjaka faharoa toko fahadimy, fahasitrana ny namana Siriana. Ary namana komandy ny miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanan-kaja, satria izy no namonjen'i Jehovah ny Siria. Ary lehilahy mahery izy, nefa kosa boka. Ary ny Siriana nivoaka nanao an-tokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Ary nanompo ny vadiny namana io. Ary hoy io tamin'ny tompovaviny: engany eka mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko, dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe: izany ka izany no nolazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjakan'i Siria: andeha ary mandeha, fa mpitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'i Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra taleta vola fotsy folo sy volamena enina arivo sekely ary akanjo impolo miova teny an-tanany. Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjakan'i Israely nanao hoe: ary raha tonga aty aminao ity taratasy ity, dia ho fantatrao fa efa nampandeha ny namana mpanompoko aho ankaty aminao, koa sitrano amin'ny abokany izy. Ary no nefa nivakian'ny mpanjakan'i Israely ny taratasy, dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe: Andriamanitra va aoka hahafaty na havelona no hanirahan'ilay iny aty amiko mba hahasitrana olona amin'ny abokany? Ko masina ianareo, fantary sy izahao fa mila ady amiko mihitsy izy. Ary rehefa reny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiany ny mpanjakan'i Israely, dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe: nahoana no nandritra ny fitafianao ianao? Aoka izy akaty amiko, dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary dia nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravaran'ny tranon'i Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy hilaza hoe: mandehana, mandroy mpito Jordana, dia ody aminao indray ny nofinao ka hadio ianao. Fa tezitra namana dia lasaka nanao hoe: indro nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antsony anaran'i Jehovah Andriamaniny, sady anevaevany tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon' Israely rehetra va habanasy faripara onin'ny Damaskosy? Tsy mahazo mandro amin'ireo va aho ka hadio? Dia niodina izy ka lasankatezerana. Dia nanatina ny mpanompony ka niteny taminy hoe: rikako eo, na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba ho nataonao va izany? Ko maika va raha hoy izy aminao mandro dia hadio ianao? Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary ny nofiny dia tonga tahaka ny nofiny zazakely indray ka nadio izy. Ary niverina nankao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy, dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe: indro, fantatra fa tsy misy andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny israeliany. Ko masina ianao, raisy ny saotra atery ny mpanomponao. Fa hoy izy, raha velona koa Jehovah izay hitsanganako eo anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy andray izy, fa tsy nety Elisa. Ary hoy namana, masina ianao, moa tsy omena tany zakany ampondra roa va izaho mpanomponao? Fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho any andriamanika hafa, fa ho an'i Jehovah ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka havelan'i Jehovah ny eliky ny mpanomponao. Raha ny tompoko miditra hoatranon'ny Rimona hiankohoka aho ary mitehina amin'ny tanako, ka mba miankohoka ao an-tranon'ny Rimona aho, raha miankohoka aho, Jehovah ny hamela ny eliky ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy taminy, mandehana soa tsara. Ny fahotany Gehazi, ny sazina anjoa azy. Ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa hoy Gehazi, zatovin'ny Elisa, lehilahin'Andriamanitra, indro ny tompoko namela fotsiny ity namana Siriana ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehovah, dia hiazakazaka hanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. Ka dia lasa Gehazi nanaraka ny namana. Ary no nitazany namana avy miazakazaka manaraka azy izy, dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe, tsara ihany va? Ary hoy izy, tsara ihany, kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe, indro ankehitriny misy zatovo roa lahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga ty amiko avy any amin'ny tany avoanan'ny Efraima. Ko masina ianao, omeo taleta vola fotsy sy fitafiana indroa miova izy. Ary hoy namana, aoka handray taleta roa ianao. Ary nanery azy izy sady name taleta vola fotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indroa miova, ka nampitondrainy zatovin'ny roa lahy izany. Ary nitondra izany teo alohany ireo. Fa no ny tonga tao amin'ny havoana izy, dia nalainy teny an-tanany izany ka napetrany tao an-trano, dia nampandehaniny ireo, ka dia lasa izy. Fa Gehazi kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Gehazi? Dia hoy izy, tsy avy taiza tsy avy taiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elia taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay niodina niala tamin'ny kalesy hitsenanao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin' oliva na tanim-boaloboka na ondry aman'osy na omby na ankizilahy na ankizivavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny oram-panala. Mpanjaka faharoa toko fahenina. Elisa nampitsikafina lela famaky tambonin'ny ony. Ary hoy ireo zanaky ny mpaminany tamin'ny Elisa, indro tsy omby anay ny toerana izay toeranay eto aminao. Masina ianao, aoka hankany Jordanina izahay ka samy haka hazo ray avy any, dia hanao trano ho anay any mba hitoeranay. Ary hoy izy, mandehana ary ianareo. Fa hoy ny anankiray, masina ianao, aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao ho any koa ianao. Ary izy namaly hoe, andeha ihany aho. Ka dia niaraka taminy izy. Ary no ny tonga tany Jordanina ireo dia nikapa hazo. Fa nony nikapa hazo ny anankiray, dia latsaka tany anaty rano ny lela famaky. Ka dia nitaraina hoe izy, indrisy tompoko nindraminy iny. Ary hoy ny lehilahin'Andriamanitra, taiza ny nahalatsahany? Dia natoriny azy izay nahalatsahany. Ary Elisa nanapaka hazo ka natsipiny teo, dia nitsikafina ilay lela famaky. Ary hoy izy, indro raisinao izy, dia narosony ny tanany ka noraisiny. Nampahafantariny Elisa ny drafitra hanafihan'ny Sirianina. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe, anenanina no hitobiko. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Israely nanao hoe, tany remy fandrao makany ananina ianao, fa any no hidinan'ny Sirianina. Ary ny mpanjakan' Israely naniraka tany amin'izay nilazainy lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa aza. Dia sosotra indrindra ny fony mpanjakan'i Siria noho izany zavatra izany. Koa niantsy ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe: tsy ambaranareo avy aza eto amintsika momba ny mpanjakan'i Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray: tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'i Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao aza. Ary hoy ny mpanjaka: andeha, izaho izay itoerany mba hanirahako hisambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe: indro ao Dotana izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy, ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Elisa narovan'i Jehovah tamina fomba mahagaga. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy: indrisy tompoko, ahoana no hataontsika? Ary hoy Elisa: aza matahotra, fa ny mombantsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe: Jehovah, mifona aminao aho, ampahiratiny ny masiny mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masin'ilay zatovo, ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Thank you. nanjary manjambena ny miaramila Sifrianina. De nidina nankany aminy ireo ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe, mifona aminao aho, ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary de nataony manjambena ireo araka ny teniny Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy ity no lalana ary tsy ity no tanàna, fa manaraha ahy ianareo de hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. De nentiny nankany Samaria ireo. Ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo de hoy Elisa, Jehovah ô, ampahiraty ny masiny reto mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra ny masiny de nahita izy ka indro taovon'ny Samaria izy. Ary nony nahita azy ny mpanjakan'ny Israely de hoy izy tamin'ny Elisa, rikaky eo, hasiko va izy, hasiko va izy? Fa izy namaly hoe, aza sinao izy, moa sinao zay nobabohinao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao, rosoy mofo sy rano eo ny lohany mba hohaniny sy hosotroiny ary handehanany any amin'ny tompony. De nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy nisotro reo de nampandehaniny ary de nankany amin'ny tompony izy. Koa de tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely tsony ny mpitoa adiny Siria. Beniadada nanao fahirano an'i Samaria. Ary rehefa afaka izany, Beniadada mpanjakan'i Siria namory ny miaramilany rehetra de niakatra ka nanao fahirano an'i Samaria. De nisy mosary mafy tany Samaria. Fa indro nanao fahirano azy ireo mandra-pahatonga ny loamboriky ho lafo sekely valopolo sy ny taimboromailala mpahefatry ny kaba ho sekely dimy. Ary raha nitsangatsangana teny ambonin'ny manda ny mpanjakan'i Israely de nisy vehivavy nitaraina taminy hoe, vonjeo aho ry mpanjaka tompoko. Ary hoy ny mpanjaka, raha tsy vonjen'i Jehovah ianao, aiza anao amonjeko anao? Amin'ny famoloana va sa amin'ny famihazam-boaloboka? Ary hoy koa ny mpanjaka taminy, inona ary no alahelinao? Ary raha vehivavy namaly hoe, hoy ity vehivavy ity tamiko, aiza ny zanakao ho anitsika anio ary ny zanako kosa ho anitsika rahapitso? Ka de nandrahoinay ny zanako ka nohaninay. Ary no ny apitso de hoy izaho taminy, aiza kosa ny zanakao mba ho anitsika? Kanjo nafeny ny zanany. Ary no nandreny teny ra vehivavy ny mpanjaka de nandritra ny fitafiny, ary nitsangatsangana teny ambonin'ny manda izy ka hitan'ny olona fa indro lamba fisaonana no nataony manolo-koditra. De hoy izy, hataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ho tapahina anio ny lohan'ny Elisa zanak'i Safata. Fa Elisa nipetraka tao an-tranony, ary ny loha olona nipetraka tao aminy, ary ny mpanjaka naniraka olona avy teo aminy. Fa raha tsy mbola tonga tany amin'ny Elisa iny iraka iny, de hoy izy tamin'ny loha olona, hitanareo va nanirahan'ity zanaky ny mpamono olona ity hanapaka ny lohako? Izaho ka raha avy ny hiraka de ary ndrino ny varavarana ary atiseho mafy hisakana azy. Tsy eo aorinany koa va ny fingadingadiny tongotry ny tompony? Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro nidina nankao aminy ny hiraka ka nanao hoe, indro izao loza izao avy amin'i Jehovah ka inona ntsony ny anantenako an'i Jehovah? Mpanjaka faharoa toko fahafito. Mosary tao Samaria, Elisa nampanantena sakafo be dia be. Fa hoy kosa Elisa, miaino ny tenin'i Jehovah ianareo. Izao no lazain'i Jehovah, raha ampitso toy izao de ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara totoeran'ny famarana, ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana ao ambavadin'i Samaria. Fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitehenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe, indro na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah, dia isy izany zavatra izany va? Ary hoy Elisa, indro ho hitany masinao indrindra izany, nefa tsy mba hihinananao. Ary nisy boka efa daty eo anolohan'ny vavahady ny fampiresaka hoe, ahoana no hipetrahantsika foana eto mandra-pahafatintsika? Raha hoy isika hankato an-tanàna isika de misy misary ao an-tanàna ka ho faty ao isika. Ary raha hipetraka eto isika de ho faty ihany koa, koa andeha isika hankany amin'ny tombony Sirianina. Ka raha mamelona antsika moa izy dia ho velony isika, fa raha mamono antsika kosa izy dia ho faty ihany isika. Dia niainga izy rehefa takariva hankany amin'ny tombony Sirianina, ary no ny tonga tena tsisy ny tobo izy, indro tsy nisy olona akory tao. Fa Jehovah efa nampandreny miaramilan'ny Sirianina ny fikidiadia kalesy ny fandehan'ny soavaly, dia ny firodirodiny miaramila be. Ary nyresaka hoe izy, injao fa ny mpanjakan' Israely efa nanamby ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egiptiana hiady amintsika. Dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'iny takariva iny ihany, ary nilaozany fotsiny ny tobiny, dia nilainy sy ny soavaliny ary ny brikiny, ka lasa nandositra hamonjy ny ainy izy. Ary rehefa tonga tena tsisy ny tobo ireo boka ireo, dia niditra tao amin'nylay anankiray izy ka nihinana sy ny sotro, dia naka volafotsy sy volamena ary fitafiana, dia nandeha ka nanafina izany. Ary nandeha indray izy ka niditra tao amin'nylay anankiray koa sady naka avy tao, dia nandeha ka nanafina izany koa. Dia nifampilaza hoe izy, tsy mety izao ataontsika izao, ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly, nefa mangina isika. Raha itoetreto mandra-pahamaraina ny andro isika dia hanan-keloka, fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka. Dia avy izy ka niantso ny mpiambina ny vavatsy tanàna ary nilaza taminy hoe, tonga tany an-tobin'ny Sirianina izahay, ary indro fa tsy misy olona ao, na feon'olona akory aza, fa soavaly mifatotra sy biriky mifatotra, ary nilay nilaozana fotsiny. Ary niantso ny mpiambina ny vavahady izy, ary ireo kosa nilaza izany tao an-tranon'ny mpanjaka. Tanteraka ny fampanantenany Elisa. Ary ny mpanjaka ny fora mbola alina ka niteny tamin'ny mpanompony hoe, aoka hambarako aminareo ange zao ataon'ny Sirianina amintsika izao e. Fantany fa mosarena isika, ka dia niala tamin'ny tobo izy mba hanotrika ny tsaka nanao hoe, raha mivoaka ny tanàna izy dia ataontsika sambobelona, ary dia hidirantsika ny tanàna. Ary ny mpanompony anankiray namaly hoe, mifona aminao aho, aoka hangalana soavaly dimy amin'izay sisa atao tanàna, indro toy ny hamaroan'ny Israely rehetra izay mitoetra ato ireo, eny tahaka ny hamaroan'ny Israely rehetra izay efa lany ritra ireo, ka niraka izaha izany. Dia nalainy ny soavalin'ny kalesy roa, ary ny mpanjaka naniraka hanaraka ny miaramilan'ny Sirianina ka nanao hoe, mandehana ka izaho. Dia nandeha nanaraka azy hatrany Jordanina ireo, ary indreny ny lalambe rehetra feno fitafiana sy fanaka izay efa nariany Sirianina raha nandositra tamin'ny fahatairana izy. Ary nihiraka niverina ka nilaza tamin'ny mpanjaka. Dia nivoaka ny olona ka namaby ny tobin'ny Sirianina, koa nikoba tsara totoeran'ny famarana dia sekely iray monja no vidiny, ary nivary ordea indroany famarana dia sekely iray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'i Jehovah. Ary ilay mpanafika malaza izay nitehinan'ny mpanjaka tamin'ny tanany dia notendreny hiambina ny vavahady. Ary voahisaka teo am-bavahady izy ka dia maty araka izay nilazainy lehilahin'Andriamanitra, dia ilay nolazainy raha nidina tany aminy ny mpanjaka. Koa dia tanteraka ilay teny nolazainy lehilahin'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka hoe, raha maraina toy izao ao am-bavahadin'ny Samaria dia sekely iray monja no ho vidiny vary ordea indroany famarana, ary ho sekely iray ihany koa ny vidiny koba tsara toto eran'ny famarana. Ka izany mpanafika malaza izany no namaly ilay lehilahin'Andriamanitra hoe, indro na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah, dia isy izany zavatra izany va? Fa hoy Elisa, indro ho hitan'ny masinao indrindra izany fa tsy mba hihinananao. Ary dia toy izany no nanjo azy, fa ny olona nanitsaka azy teo am-bavahady ka dia maty izy. Mpanjaka faharoa toko fahavalo. Elisa nilaza mieloha fa isy misary haharitra fito taona. Ary Elisa efa niteny tamin'ireo vehivavy renin'ilay zaza maty novelominy ka nanao hoe, miainga ka mandehany ianao sy ny ankohonanao ary mivahiny any amin'izay azonao hivahiniana, fa Jehovah efa niantso ny misary sady efa ho tonga izany ka haharitra fito taona amin'ny tany. Dia niainga raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra, eny, lasa izy ny ankohonany ka nivahiny fito taona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Naverina tamin'ilay vehivavy sonemita ny taniny. Ary no niafaka ny fito taona, dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistina raha vehivavy. Ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. ary ny mpanjaka ny teny tamin'i Gehazi zatovin'ny lehilahin'andriamanitra hoe masina ianao, lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataon'i Elisa. Ary raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisa ny maty izy, dia indro ilay vehivavy renin'ny zaza maty novelominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazi, ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy ary eo koa ilay zanany maty novelomin'i Elisa. Ary nony nanontanian'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza. Ary dia notsendren'ny mpanjaka ny tandam-panankiray ka nomeny teny hoe, avereny izay azy rehetra ary onery ny vokatry ny taniny rehetra hatramin'ny andro ny alany tamin'ny tany ka mandrakankehitriny. Elisa nilaza mialoha fa ho mpanjakan'i Siria i Azaela. Ary Elisa tonga tany Damasikosy tamin'ny Beniadada mpanjakan'i Siria narary. Ary nisy nanambara taminy hoe, indro tonga tia ny lehilahin'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Azaela, mitondra fanomezana eny an-tananao ka mandehana mitsena ilay lehilahin'Andriamanitra ary manontania izay tenin'i Jehovah aminy ka ataovy hoe, ho sitrana ihany va aho amin'izao aretiko izao? Dia lasa Azaela nitsena azy sady nitondra fanomezana tamin'izay zava-tsoa rehetra ny Damasikosy, dia entana entin-drameva 40. Ary tonga izy ka nitsangana teo anatrehany ary nanao hoe, Beniadada zanakao, mpanjakan'i Siria no naniraka ahy ho aty aminao hanontany hoe, ho sitrana ihany va aho amin'izao aretiko izao? Ary hoy Elisa taminy, mandehana ka lazao aminy hoe, eny ho sitrana tokoa ianao, kanefa Jehovah efa naneho ahy fa ho faty tokoa izy. Ary nibanjina azy mandra-pikaodikaodina izy, ary dia nitomany lehilahin'Andriamanitra. Ary hoy Azaela, nahoana no mitomany ianao tompoko? Ary izy namaly hoe, satria fantatro izay ratsy hataonao amin'ny zanak'Israely. Ny fiarovan'ny mafy hodoranao, ny zatoviny hovonoinao amin'ny sabatra, ny zanany madinika ho torotoroinao, ary izay bevoka eo aminy ho tatahanao. Fa hoy Azaela, fa zinona moa ny mpanomponao dia ity alika ity no dia ahavita izany zavatra lehibe izany? Fa Elisa namaly hoe, efa nasehon'i Jehovah tamiko fa indro ianao ho mpanjakan'i Siria. Dia niala tamin'i Elisa izy ka nankany amin'ny tompony, ary izy nanontany azy hoe, ahoana no nolazain'i Elisa taminao? Dia namaly hoe izy, nolazainy tamiko fa ho velona tokoa ianao. Ary no niampitso dia nalainy Azaela ny lamba firakotra ka natsobiny tamin'ny rano ary nasariny nitavan'i Beniadada ka dia maty izy. Ary Azaela no nanjaka nandimby azy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production nao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.